там вибори.
Отже, Катерина Пітєніна, редакторка порталу «Слово і діло» у студії Громадського радіо. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Трохи спочатку, щоб ввести у курс діла наших слухачів, ви досить часто даєте інтерв'ю, і вас можна побачити і представників інших «Слово і діло» у українських ток-шоу. Тим не менш, проєкт, скільки років він існує, на чому ви саме спеціалізуєтесь, щоб так дати розширену інформацію слухачам?
Насправді ми працюємо 10 років вже, і тобто ми пишаємося цим, що ми не створені під вибори, так, під одні, під другі, під інші, а ми справді працюємо систематично, постійно і відстежуємо обіцянки політиків, чиновників, які є чинними, а також, звичайно, які хотіли б стати політиками, їх обіцянки ми також на них звертаємо уваги, але, звичайно, їх не моніторимо настільки, щоб перевіряти виконання, тому що ті, хто зараз тільки заявляють про свої амбіції, не мають владних повноважень. А от щодо того, кого ми відстежуємо, чиї обіцянки ми відстежуємо, то це адміністрація президента, тобто сам президент, керівник адміністрації, заступники керівника, це Кабінет міністрів України, це усі народні депутати Верховної Ради, так само це голови міських державних адміністрацій обласних центрів, тобто мери найбільших міст України, і це голови обласних державних адміністрацій, ну і також керівники центральних органів виконавчої влади. І от, власне, якщо подивитися на все це, на кожного можна зайти, кожне прізвище побачити, побачити всю історію обіцянок, які збиралися онлайн, які відстежувалися, систематизувалися, і ми по кожній обіцянці маємо докази виконання або невиконання зі скрінами, з усім, з документами, і все це збираємо і показуємо.
Це досить великий масив інформації, це досить велика кількість людей, які щодня щось говорять. Це від президента, закінчуючи мерами міст, дійсно, як ви сказали. Як ви це відстежуєте?
Ну, зрозуміло, що у нас вже напрацьована вся система. По-перше, доводиться дуже багато передивлятися особисто ефірів, слухати ефірів. По-друге, доводиться читати всі інтерв'ю, всю публічну активність. Ми з усіма там товаришуємо у Фейсбуці, тому що треба не пропустити, що там, де у кого написано в Фейсбуці. Зрозуміло, є системи моніторингу, якими ми так само користуємося і які допомагають це робити швидше. Але, ну, звичайно, не настільки важко зібрати обіцянки, як важко їх перевірити і як важко коректний статус надати обіцянці. Тобто є такі речі, які є абсолютно нелінійними і про які доводиться сперечатися навіть нам всередині редакції. Тобто ми не можемо дійти однозначного висновку, чи виконана ця обіцянка, чи вона є невиконаною. І насправді оце, власне, і в цьому і полягає наша робота, і основний її акцент на цьому.
От, до речі, щодо суперечок, які можуть бути, з того, що я побачив у вас на сайті, наприклад, якщо зайти на розділ «Верховна Рада», то, от, наприклад, Бабенко Валерій Борисович, депутат від Народного фронту, там є такий момент, що якщо він обіцяє сприяти чомусь там розбудові проєкту «Стіна», наприклад, і ви пишете, що враховуєте це як виконану обіцянку, якщо він підтримав голосування за проєкт бюджету, де передбачено гроші саме за цією статтею. Але він, наприклад, умовно, чи цього достатньо? Бо він як депутат міг ініціювати або там створення ТСК щодо можливих закидів про розкрадання коштів, або щодо створення якихось законодавчих механізмів для того, щоб вносилися зміни у бюджет, щоб більше грошей, умовно. Тобто, наскільки це ось його роль конкретна, якщо він просто голосував за бюджет, достатньо для того, щоб зараховувати це як виконану обіцянку?
Абсолютно правильне питання, але тут є дві тези головні. По-перше, ми мусимо говорити, що є різні обіцянки. Так, хтось обіцяє побудувати стіну, і зрозуміло, якщо вона не побудована, ця обіцянка буде не виконаною. А хтось обіцяє, як тут ви навели приклад, сприяти тому, щоб виділялися кошти, так, на це. Тобто це дві різні обіцянки, і є, як ми кажемо, обіцянки доконаного виду, недоконаного. Тобто я робитиму і я зроблю щось, так? І на цьому багато хто виїжджає. Це перша теза. Друга теза. Бабенко, якого ви навели в приклад, це народний депутат, який йшов за списком Народного фронту. І ця обіцянка належить усьому Народному фронту. Це не його персональна обіцянка, це те, що було записано у програмі партії. І визначалися статуси цієї обіцянки таким чином, що ми перевіряли, хто з народних депутатів, власне, голосував і підтримував це політику партії, а хто не підтримував. І є такі з Народного фронту, з того самого, хто не виконав цю обіцянку, наприклад, не проголосувавши за бюджет. І таким чином, але ми бачимо, що глобально там фракція, наприклад, сприяла, і ми можемо, мусимо сказати, що це було виконано. Але, звичайно, це не завжди настільки просто, так, є виконання обіцянки. Часто буває таке, що сприяти якомусь питанню, так, депутат обіцяє, нам доводиться перевіряти і голосування, і подання власних законопроєктів, і направлення запитів, і внесення поправок, і так далі, і тому подібне. Тобто ми переглядаємо всі інструменти, які властиві народному депутату, щоб побачити, чи справді людина домагалася змін у цій сфері діяльності.
Досить активно у контексті передвиборчих обіцянок обговорювали і продовжують обговорювати це вже не про Верховну Раду, хоча опосередковано це про Володимира Зеленського, ну тому що є партія «Слуга народу» пов'язана з ним. А от цей казус пов'язаний з тарифами. Чи обіцяв він знизити тарифи, чи просто жартував на цю тему? Інші обіцянки. От як ви можете прокоментувати саме його діяльність щодо виконання, невиконання обіцянок? Бо на сайті я бачив, що є вже як виконані, так і невиконані, те, що ви відстежили.
Так, і досить швидко, як для місяця роботи, це дуже швидко набуті статуси, так, виконані, невиконані обіцянки. Насправді, щодо того, чи є обіцянка про підвищення тарифів, я про це говорила ще до Геруса, і тоді це все дуже всіх обурило, але насправді для нас це взагалі не питання. Ми знаємо чітко, що такої обіцянки не було. І хай би хто мені надсилав так багато там шматків того відео, де вони сидять на тому круглому столі і обговорюють, які там жахливі тарифи нині. Критика нинішніх тарифів зовсім не означає обіцянку, так, що вони зміняться на майбутнє, що вони там поліпшаться чи погіршаться на майбутнє, тим більше. Тобто ми не можемо в жодному разі додумувати. У нас все настільки чітко, що там є певні формулювання, індикатори, за якими ми розуміємо, чи це є обіцянка, чи це не є обіцянка. Так само, як, наприклад, коли там Гройсман говорив, що я готовий піти у відставку у разі там того-того, ну готовий, ну вибачте, але це не я піду у відставку, і це не я точно піду, і це я не обіцяю піти. Тобто, ну, готовий сьогодні, а завтра не буду готовий. І які ми претензії потім висловимо до людини?
Але це така певна маніпуляція. Тобто, не з вашого боку, а з боку політика. Коли він каже в своїх промовах про те, що от я бачу цю проблему, я бачу, як це там один з висловів, який я пам'ятаю, що є така проблема, яка на те починається, на повний капець закінчується. Коли критикує людина ці тарифи, то його виборці якось підсвідомо розраховують, що він прийде і це вирішить.
Ну, то питання до виборців і до освіченості виборців, напевно. Тоді, знаєте, так багато є прикладів, коли нам, ну, ті самі борди, згадайте, перед виборами, коли весна прийде, будемо саджати, і всі нас запитують, а от ви не зафіксували цю обіцянку? Ну, вибачте, а яка обіцянка? А як ми її будемо верифікувати? Що значить, ну, будемо саджати? Нібито, так, тут є конкретика. Але ми розуміємо, що є лозунги, так само, як і жити по-новому. Ну, що б від того змінилося, якби ми це зафіксували, і як би ми розбили лоба, потім доводячи, що це виконано або не виконано. І так само можна згадати там безліч прикладів, коли політики абсолютно маніпулюють, говорячи якісь абстрактні речі. Наприклад, там згадуємо Саакашвілі, коли став керівником Одеської адміністрації, він сказав, що я зроблю Одещину перлиною Чорного моря. І ми дуже сміялися, тому що як визначити, там, чи є вона вже перлиною Чорного моря, чи вже вона стала от-от. І, ну, тобто це такі абстрактні речі, і я дуже раджу виборцям, от зараз сайт Центральної виборчої комісії, коли робите вибір, відкривайте програму і читайте, і шукайте конкретику, тому що от я зараз переглянула, ну, безліч кандидатів, зрозуміло, що всіх не почитаєш, але на своєму окрузі там можна це зробити. І коли починаєш читати ті програми, і коли ти бачиш, що там за все хороше проти всього поганого, і, наприклад, є такі формулювання, ми часто стикаємося навіть з тим, що в передвиборчій програмі немає жодної обіцянки, тому що люди пишуть, наприклад, що, я не знаю, там... В Україні не має бути війни. Ну, тобто не має бути війни, а я тут ніби ні до чого, і ви потім з мене нічого не спитаєте.
Інша ситуація. Як часто буває, що політики роблять обіцянки зараз, якщо ми говоримо про Верховну Раду, роблять обіцянки не за профілем. Тобто людина йде у Верховну Раду, і вона буде відповідати за законодавчі рішення, а вона говорить, наприклад, щось, що стосується або виконавчої влади, або там суддівської тощо. Тобто, на що прямо не може вплинути народний депутат?
Ну, це, власне, найбільш поширена проблема, і судова гілка влади потерпає від цього, тому що всі депутати обіцяють когось посадити, там, ну, це дуже смішно, і часто навіть цим зловживав і генеральний прокурор колись, ну, вже потім перестав давати такі обіцянки, так, і почав більш бути лаконічним в цьому питанні. Але, звісно, що багато хто це обіцяє такі якісь дивні речі, які від них не залежать, ну, і тут, власне, знову ж таки запитання до тих, хто мусить орієнтуватися і мусить розуміти, що це не є компетенцією того чи іншого політика.
А на президентських виборах як багато було таких випадків, коли були обіцянки не за профілем? От з того, що, звісно, на слуху, це всі ситуації, пов'язані з зниженням тарифів на газ.
Ну, звичайно, так важко згадати. Там було настільки багато обіцянок під час передвиборчої кампанії. Ми так все це бурхливо проживали. У нас окремий розділ, так, ці 44 кандидати, яких потім стало 39, і у кожного безліч обіцянок. Ну, і слава Богу, що наскільки це все врізалося в голову, настільки воно все і пішло. Тому що, ну, неможливо такий обсяг інформації тримати в голові. І справді були дуже яскраві приклади. Важко навіть зараз пригадати, але там, пам'ятаємо, були кандидати абсолютно непрохідні. Дні, які взагалі сипали перлами, які там, я не знаю, обіцяли якийсь безкоштовний інтернет, там ще щось. Ну, там дуже багато було прикладів.
А який хіт-парад, якщо ви зможете згадати, там безкоштовний інтернет, раз, ось щось таке найабсурдніше?
Ой, відкрити програму Корнацького. Я пам'ятаю, в мене там багато було прикладів. Петров так само багато було прикладів. Ну, тобто можна знайти щось, подивитися. Мені от, чесно, зараз навіть не згадується.
На сайті у вас досить унормовано, дійсно, за діючими політиками можна, оскільки депутат, який був депутатом, зараз знову реєструється кандидатом, можна знайти на нього інформацію. Але зараз не можна знайти, наприклад, намагався знайти за паном Святославом Вакарчуком або за партію «Голос». І поки що нема нічого. Тобто, чому от ці нові обличчя, так звані, вони у вас ще не зафіксовані?
Ну, тому що, по-перше, ми чекаємо, поки Центральна виборча комісія вже дасть нам остаточний список, і ми будемо вже моніторити тих, хто все ж таки має шанс потрапити до парламенту, тому що, ну, насправді ми не маємо ресурсу, щоб моніторити там партію «Факел», наприклад, зараз, яка йде, ну, ми розуміємо, що навряд чи, і ми бачимо соціологію або ще когось. І таким чином ми будемо все ж таки все це відстежувати, але зрозуміло, що до виборів, це аж ніяк не допоможе виборцю. Тому що, ну, зафіксуємо ми зараз ці свіжі обіцянки. Ну, вони на майбутнє всі. І тут тільки, власне, відповідальність виборця, чи довіряти цим обіцянкам, чи не довіряти. А, власне, у чому ми можемо справді допомогти, то це у тому, як виконували обіцянки раніше ті, хто вже був при владі, причому неважливо, на яких посадах. Є та сама партія, там, я не знаю, Гройсмана, де є багато урядовців, так само можна подивитися, як вони виконували обіцянки всі по-різному. Причому я не можу сказати, що є хороші, є погані. У всіх є і хороші боки, так і погані. Тобто є і виконані обіцянки, і невиконані. Так само будь-які політики, які вже були. А те, що новеньке, ну, доведеться набивати гулі заново. І я не знаю, щодо Вакарчука, ми заднім числом подивилися. От ми не, у нас така як мета, що ми не робимо заднім числом обіцянок, але ми подивилися його діяльність на посаді депутата Верховної Ради.
Ще тоді, за ще часів тоді, Ющенка.
Так, коли, до речі, всі, може, хтось уже забув, а хтось пам'ятає, що він все ж таки здався і пішов з Верховної Ради. І тоді він говорив, цитую, що це єдине можливе рішення, і щоб залишитися вільним, він мусить піти. І от тоді народний депутат Вакарчук не зареєстрував жодного законопроекту власного і дав лише дві поправки. Я не хочу говорити, що там це погано і, ну, в жодному разі. Тобто, звісно, можливо, є цьому якісь виправдання. Але факт залишається фактом, і все ж таки він був народним депутатом більше року. Ну і зрозуміло, що це просто публічна особа, яка, в принципі, веде у своєму списку багато людей цікавих і фахових, і, в принципі, можливо, це не буде мінусом при виборі. Але все ж таки це той факт, який варто враховувати.
Що мені було особисто цікаво, зараз роздає суспільне мовлення, рекламуючи свій проєкт «Зворотній відлік», присвячений якраз виборам до Верховної Ради, роздає брошури з закликом до відповідальності саме виборців. І вас рекомендують серед одного з джерел, де можна отримати інформацію про кандидатів, тобто відстежити, і там радять прям перевір обіцянки, які давав раніше, ось за сайтом «Слово і діло». Тобто репутація у вас є, але наскільки ви незалежні від політиків?
Знаєте, от був буквально 2 тижні чи 3 тижні тому рейтинг Інституту масової інформації, де оприлюднювали ЗМІ, десятку українських онлайн-ЗМІ, які дотримуються, як це називається, стандартів української журналістики, так, стандартів журналістики, в принципі. І от ми увійшли до цієї десятки, я цим дуже пишаюся, тому що ми довго до цього йшли. І, по-перше, у нас немає, в принципі, джинси, і будь-хто може це перевірити, я не знаю, фахівець може це перевірити. По-друге, якби ми були залежними від політиків, то, в принципі, в цю гру було б не цікаво грати. Тому що щоденна комунікація з політиками і щоденна комунікація з їхніми помічниками, вони абсолютно всі на нас ображені, вони абсолютно всі мають якісь речі, в яких вони не згодні з нами, і, ну, мені доводиться з цим якось спати, жити і так далі, і всьому моєму колективу так само, тому що коли мені обриває телефон народний депутат і каже, ну як це так, я тут зробив і те, я ж кажу, але ж ви обіцяли зовсім інше. І коли мені з адміністрації президента кажуть, ну як це так, от президент уже подав той законопроект, який він обіцяв подати, а ви написали не виконано. А я кажу, ну вибачте, у нас є методологія, яка висить, відкрита, де написано, що терміни впливають на статус виконання обіцянки. Якщо він обіцяв зробити це цього тижня, і він зареєстрував в понеділок наступного тижня, то ця обіцянка вже не виконана, на жаль.
І да, це, безумовно, це точність інформації. Там, наприклад, якщо він обіцяв, знову ж таки, з вашого сайту інформація, першим указом розпустити Верховну Раду, а першим він все ж таки процедурно, ми розуміємо, мав прийняти на себе обов'язки Верховного Головнокомандувача, але все ж таки перший указ інший, і не розпуск Верховної Ради, і тому у вас справедливо написано, що це обіцянка не виконана. Інший момент з тих закидів, які лунали, я от зараз собі відкрив, щоб тут коректно процитувати. Це був Віктор Неганов у 2016 році, голова громадської організації «Міський рух на захист прав громадян, народний контроль». І він писав з того, що закидав причетність вашому засновнику, як тут вказано, Віталію Коршунову, що майже 10 років був помічником народного депутата України від партії регіонів Тетяни Бахтеєвої, і закидали вам у цій статті викривлення інформації якраз на користь екс-регіоналів.
Ну, засновнику тут мається на увазі автору ідеї «Слово і діло». Насправді, я є засновником «Слово і діло» вже, я не знаю, скільки років, вже 4 роки офіційно, юридично. По-друге, з ким нас тільки не пов'язували, це дуже смішно, і з партії регіонів, і з БПП, і з Батьківщиною, і з... Ну, я можу продовжувати нескінченно цей перелік. Оцей товариш, він був помічником Антона Геращенка, народного депутата, і в мене є підозра, що це було якось, ну, тобто ця інформація була розміщена на главкомі, на лівому березі, і ми навіть щось намагалися посваритися з ними, якось зняти ці неправдиві відомості, але нам не вдалося. Ну, не знаю, судитися в сьогоднішніх умовах – це якась нереальна річ, і ми ні з ким не судимося, і з нами, до речі, теж ніколи ніхто не судився, ну, така була єдина історія, що про нас таке написали.
Там було, що якраз обіцянку на користь Антона Геращенка ви зрахували до невиконаної, хоча там насправді він її виконав.
Він вважає її виконаною, так. А ми вважаємо її невиконаною. Ну, тобто, це така світоглядна річ, можна сперечатися скільки завгодно. От, до речі, щодо нашої причетності до партії регіонів, у нас не було жодної судової справи про обіцянки, але у нас була судова справа щодо журналістського тексту, який писала у нас на сайті Ольга Смаглюк-Василевська, яка сьогодні балотується у народні депутати. Депутати, журналістка, і вона колись написала про Іванющенка, якщо ви знаєте, хто такий Іванющенко,
так, і Юра
Іванющенка, так, судився з нею і з нами, як ми, як третя особа були. Ну, тобто, ось і вся наша причетність до партії регіонів, і може це все роз'яснить комусь щось. Ну, тобто, це такі, знаєте, безпідставні якісь речі, тим більше там написано, що я там згадуюсь у цьому тексті, що я нібито, як то написано, підлегла цього Віталія Коршунова. Я з ним навіть не знайома, з цим Віталієм Коршуновим, жодного разу в очі не бачила. Але, ну, поважаю дистанційно, тому що знаю, що ця ідея йому належить взагалі від самого початку.
Ще про такі можливі зв'язки з колишніми регіоналами, з того, що вам могли б закидати, це спільний проєкт з редакцією каналу News One. News One на той момент був пов'язаний з Євгеном Мураєвим. Як довго існував цей проєкт, або чи існує він зараз?
Ми співпрацювали, напевно, місяці 4. Дуже було важко. Це була та команда, де був Семенов, от зараз який буде очолювати Медведчуківський холдинг телевізійний. Що я можу сказати? Ми так само співпрацювали, але не 4 місяці, а 2,5 роки з 1 плюс 1 справи на владу. У нас у кожному ефірі були... обіцянки, які ми закидали політикам, і вони на них відповідали. Ну, так само з таким же успіхом можна сказати, що ми, в принципі, належимо Коломойському. Ну, але це так само буде неправдою. Ну, не знаю. Один з аргументів.
Ну, тут я дивився, що ви писали про Мураєва, якраз, на мою думку, помірковано. Ви віднеслися до нього, тобто там є і про виконані, і про невиконані обіцянки, загальний рейтинг, там 20%, здається, у нього виконаних. Тобто,
ну, щоб ви розуміли, 20% якогось... виконаних обіцянок, це взагалі, ну, це дуже низький показник навіть для сьогоднішньої Верховної Ради.
Ні, я про те, що якогось перекрочення на його бік не помітно. Якраз. А хто вас фінансує?
Дивіться, є товариство з обмеженою відповідальністю «Слово і діло». Є громадська організація «Слово і діло». Товариство з обмеженою відповідальністю – це наша господарська діяльність, це наші там видатки і доходи. Громадська організація – це внески членські небайдужих людей. От, власне, в тому тандемі ми і існуємо. Тобто частину якусь, яку робить громадська організація, вона має з внесків – частину покриваємо ми як засіб масової інформації.
Тобто, а у вас є відкриті джерела фінансування? Бо якщо взяти там, наприклад, громадське радіо, у нас теж громадська організація, але ми пишемо на сайті про наші джерела. У вас є така інформація?
Ні, такої інформації немає на сайті.
Немає відкритої.
Треба,
Чому?
не знаю. Якось не замислювалися. Відкриємо, напевно.
Будемо розмову вже потроху завершувати. Яка є ваша рекомендація зараз для виборців? Ви її, в принципі, сформулювали частково. На що виборцю треба звертати увагу, коли там, наприклад, зараз багато дуже агітаційних матеріалів, газети тощо, де такі чи інші обіцянки, на що звернути увагу?
Ну, по-перше, якщо вже людина була при владі, то легко перевірити. Навіть, до речі, я не закликаю нікого вірити нам там 100%. Зрозуміло, що всі мають до будь-якої інформації ставитися скептично. І зрозуміло, хоча в мене немає підстав там говорити, що у нас щось не так, але ну, всі ми люди, всі ми робимо там якусь роботу, всі ми можемо десь щось там не так сприймати, як ви сприймаєте. І я закликаю дивитися, переглядати, хто як раніше виконував обіцянки, дивитися, які обіцянки є для вас важливими, які є неважливими. Можливо, там людина не виконувала обіцянки, які взагалі для вас і, в принципі, там не мають значення. І тому ви можете якось інтерпретувати по-своєму ці дані. По-друге, звичайно, читати програми. І це, напевно, по-друге, просто не за вагою, а, в принципі, просто сказане вдруге. Але найголовніше – це читати програми, це дивитися так само на програми скептично, дивитися, чи зможете ви через 5, через 4 роки взяти цю програму в руки і подивитися, чи зможете ви поставити власноруч якісь бали. Тут виконано, тут не виконано. Тому що якщо там буде написано, що Україна не має бути там, я не знаю, зубожілою, то як це перевірити ви зможете? А якщо там є якісь конкретні цифри,
Або
там.
про перлини Чорного моря, або у вас конкретний
Так.
хороший приклад.
Так, тобто те, що ви зможете перевірити, от цьому і власне і варто довіряти. Ну і звичайно, є дуже велика така категорія обіцянок, які стосуються відкритості і взагалі участі народу у владних повноваженнях. Це і у Зеленського було чимало таких обіцянок. Це такі обіцянки давали чимало народних депутатів чинних, які вже завершують свою діяльність на цій посаді. І от тут мушу сказати, що таким обіцянкам я б особисто не довіряла, тому що стільки вже разів обіцяли то народовладдя, стільки разів обіцяли право законодавчого вето, законодавчої ініціативи людям. І це настільки якось не схоже на правду. І потім ніхто не вносив таких законопроєктів. Потім там щось Різаненко вніс, але я так підозрюю, що тільки тому, що він розуміє, як ми працюємо, і просто для того, щоб ми поставили виконано, то він і вніс той законопроєкт. І, до речі, хтось із депутатів, зараз не згадаю, Лабазюк, Відродження, здається, колись на одному з ефірів зі мною разом сказав, що багато депутатів вносять законопроекти лише для того, щоб слово і діло написало потім виконано. І це прикро, але з іншого боку, це і нас радує, тому що ми розуміємо, що ми хоч якимось чином змушуємо бути відповідальнішими. І були навіть такі приклади, я останній хочу навести, що це давно вже старий приклад, я вже про нього забула, зараз згадався, що колись один з народних депутатів-мажоритарників пообіцяв у себе на окрузі допомогти якійсь дитині грошима. І зрозуміло, що це не є його прямими повноваженнями. Зрозуміло, що це було так сказано для власного піару. Але потім минуло десь кілька місяців, і ми вирішили написати листа і запитати, чи може він нам надіслати якісь квитанції, що він справді допоміг, якісь документи. І може десь через місяць ми отримали відповідь, де були прикріплені квитанції, і ми побачили по датах, що це було вже після нашого запиту. Тобто ми таким чином нагадали, спровокували до виконання цієї обіцянки. І вважаємо, що тут дрібну якусь корисну справу, але якось ми долучилися до неї і своєю контрольною функцією все ж таки скористалися.
Дякую вам. Чекаємо вас ще у нас у студії, можливо, вже після виборів Верховної Ради, щоб можна було моніторити і говорити про тих депутатів, які вже стануть кандидатів, які стануть депутатами. Катерина Пітєніна, редакторка проєкту «Слово і діло», була у студії Громадського радіо. Нагадаю, що це програма «Що там вибори?».
Вибори. Що там вибори?